Dengarkan cerita dan inspirasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya para pendengar dimanapun kalian berada? Berjumpa lagi bersama Zaki di Dengarkan Inspirasi, sajian podcast inspirasi terbaik untuk kehidupanmu yang inspiratif. Nah, para pendengar, bukan Dengarkan Inspirasi namanya kalau kita tidak memberikan tema-tema pilihan yang kekinian dan juga akan membuat tambah wawasan bagi para pendengar semuanya. Jadi tema kita pada kali ini berhubungan dengan kesehatan nih. Cocok banget nih buat saya yang sering sakit-sakitan dan juga sering ini nih, cukup sering juga ke dokter nih saya tiap bulannya. Makanya tema kita pada hari ini adalah dilema teknologi untuk kesehatan di era digital. Jadi tema kita akan membahas tentang kesehatan-kesehatan yang terjadi atau mungkin fenomena kesehatan atau penyakit yang terjadi di era digital, khususnya bagi kaum-kaum milenial ya. Dan di samping saya sudah ada tentunya narasumber yang sangat ahli dong dengan tema yang akan kita angkat, yaitu Dr. Yudi Chandra Rayon. Halo, apa kabar dokter?
Kabar baik, Mas Haki.
Saya manggilnya dok aja ya.
Oke.
Nah, Dr. Yudi ini sedang menempuh pendidikan untuk mendapatkan gelar MPH atau Master of Public Health. Betul ya?
Iya, Master of Public Health di UGM.
Di UGM. Nah, beliau adalah seorang dokter, praktisi kesehatan masyarakat dan juga pemerhati generasi muda. Selain itu, beliau juga cukup aktif menjadi pembicara di radio dan juga penyuluhan-penyuluhan ya dok ya.
Iya.
Beliau juga merupakan seorang medical record manager di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Jebres, Surakarta dan dokter perusahaan di PT Konimax. Oke, Dr. Yudi, hari ini kita akan berbincang tentang kesehatan khususnya bagi kaum milenial nih.
Iya, Mas Yudi.
Kita akan mulai dengan beberapa bincangan. Yang pertama tentang teknologi dan kesehatan secara umum nih. Kan zaman sudah serba digital, sudah modern. Nah, sejauh mana sih perkembangan teknologi di dunia kesehatan saat ini?
Ya, jadi baru-baru ini perkembangan teknologi semakin lama semakin pesat ya. Sebagaimana kita tahu ada berbagai aplikasi untuk dunia kesehatan dan sekarang sudah ada telemedicine di mana kalau orang butuh konsultasi dengan dokter tidak perlu di tempat, dan bahkan ada rumah sakit yang bisa melakukan pembedahan robotik. Dokternya misalnya di Amerika, pembedahan dilakukan di Asia, itu bisa dilakukan dengan pembedahan robotik. Ini di negara tetangga sudah ada, misalnya di Singapura, tapi untuk di Indonesia masih sangat terbatas sekali jumlahnya.
Wah, jadi zaman sekarang tidak lagi terbatas tempat dan waktu ya dok ya?
Ya, betul sekali. Jadi dengan adanya internet, dengan adanya teknologi, keterbatasan tempat dan waktu tidak lagi jadi penghalang untuk dokter bisa melayani pasiennya.
Tentunya ini sangat memudahkan pekerjaan dokter dong?
Ya, jadi dokter tidak perlu dituntut harus lewat macet, harus menempuh perjalanan jauh. Jadi kehadirannya bisa dihubungkan dengan adanya internet ini.
Nah, ini nih dampak positif di era digital, di era teknologi semuanya jadi serba mudah dan juga tidak terhambat waktu ataupun tempat nih. Dokter, meskipun kita mempunyai teknologi di rumah sakit maupun di aplikasi, pasti ada dong yang namanya gangguan atau hambatan atau kekurangannya deh. Ada nggak sih kalau dalam teknologi dalam kesehatan?
Iya, ada beberapa penghalang yang sering kita jumpai ya dalam penerapan teknologi di era digital ini dalam bidang kesehatan khususnya. Yang pertama mungkin dalam hal penguasaan teknologi. Jadi salah satu kendala yang dialami di Indonesia adalah dengan adopsi belajar, kemampuan belajar terutama dalam hal membaca. Masyarakat Indonesia masih sangat kurang dalam membaca, sehingga untuk adopsi teknologi ini seringkali kita tertinggal dari negara lain, termasuk salah satunya di bidang kesehatan. Aplikasi-aplikasi teknologi yang baru seringkali butuh waktu untuk bisa diterapkan, dan kadang juga tidak mudah karena ada penolakan-penolakan, terutama apabila ada staf kesehatan yang dari generasi yang sudah cukup berumur ya. Mungkin kita pernah mendengar istilah generasi baby boomers. Mungkin mereka tidak terlalu adaptif dengan perkembangan teknologi yang saat ini. Itu yang pertama. Jadi kurangnya keterbukaan untuk belajar. Yang kedua mungkin saya berpendapat ada kendala dalam hal pajak, di mana untuk teknologi kesehatan dikenakan pajak yang cukup tinggi dari pemerintah. Dengan adanya pajak yang cukup tinggi, otomatis penerapan teknologi dengan membeli alat yang biasanya dari luar negeri ini akan jauh lebih mahal harganya. Dengan harga yang lebih mahal, tentu ini akan menyulitkan untuk rumah sakit bisa menjual pelayanan tersebut. Pelayanannya otomatis juga menjadi mahal. Apalagi di era BPJS ini rumah sakit dituntut untuk melayani pasien dengan efisien. Nah, ini mungkin penghalang-penghalang yang perlu disikapi dengan bijaksana.
Jadi terkendala beberapa hal, termasuk di sana ada biaya juga, Dok, ya?
Iya, betul. Di era JKN ini jadi salah satu hal yang perlu kita cermati.
Dan mungkin tadi kalau kita sempat membahas tentang generasi-generasi, berarti PR banget dong buat generasi yang akan datang. Misalnya ada yang mau jadi dokter atau bercita-cita ingin jadi dokter, harus juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ya, Dok, ya?
Iya, betul sekali. Jadi untuk di era digital ini, menurut saya salah satu kemampuan yang paling penting adalah kemampuan untuk belajar secara mandiri. Jadi ke depan informasi itu tersedia dengan begitu luas di sekitar kita, sehingga apabila kita tidak memiliki kemampuan belajar secara mandiri, kita akan mudah tertinggal dari orang lain yang memiliki kemampuan belajar tersebut.
Nah, buat para pendengar nih, khususnya generasi Y, generasi Z yang bercita-cita pengen jadi dokter dari sekarang, kalian siapkan untuk belajar gak cuma dari guru aja, dari kelas aja, tapi mulai belajar sendiri, Dok, ya.
Betul.
Apalagi harus cita-cita dokter nih.
Iya, menyerap informasi dari internet, terutama kita harus memiliki kemampuan bahasa Inggris untuk kita menyerap banyak informasi dari artikel, informasi yang berbahasa Inggris, ya, karena untuk konten berbahasa Indonesia mungkin masih sangat sedikit jumlahnya dibanding dengan konten dari luar negeri.
Oke, para pendengar sekali lagi nih, jangan malas belajar bahasa Inggris, apalagi calon-calon dokter, harus dari sekarang, ya, Dok, ya. Dokter, ya, juga dari kecil apa bercita-cita jadi menjadi seorang dokter juga?
Dari kecil cita-citanya jadi pilot.
Waduh, jauh juga banget, ya. Tapi alhamdulillah sekarang jadi dokter, ya. Sekarang, yeah, punya kesempatan untuk menolong banyak orang juga, ya.
Ya, yeah, ya, yeah, bersyukur juga, ya. Jadi menjadi dokter ini menurut saya suatu kesempatan untuk menolong sesama, untuk ya, kalau melihat pasien yang kita layani sembuh itu ada kepuasan tersendiri yang tidak bisa dinilai dengan uang, ya.
Oke, balik lagi kita ke tema kita tadi tentang teknologi dan kesehatan. Nah, zaman sekarang kan, Dok, ya, sudah banyak banget teknologi-teknologi, khususnya yang kita pegang sehari-hari di handphone, di gawai kita ada aplikasi kesehatan.
Yeah.
Saya sendiri nih, Dok, saya sedang dalam masa diet nih. Mm. Di handphone saya ada aplikasi, hari ini udah jalan berapa langkah, udah berapa kalori yang habis. Yeah. Itu kan berguna banget nih.
Yeah.
Menurut dokter, gimana sih cara memaksimalkan kemajuan teknologi bagi kesehatan di masyarakat?
Menurut saya, yang penting masyarakat harus memahami bahwa kemudahan-kemudahan itu sudah disediakan di HP kita. Jadi aksesnya mudah sekali kemudahan-kemudahan itu didapatkan. Asalkan kita mengerti, memahami bagaimana cara menggunakannya, kita tentu bisa mendapatkan manfaat itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita tentu harus paham bahwa alat-alat itu hanya sebagai sarana, tapi yang terpenting adalah komitmen kita untuk hidup sehat, komitmen kita untuk berolahraga, komitmen kita untuk menjaga kalori. Jadi aplikasi-aplikasi itu hanya semacam monitor untuk kita seberapa banyak kita sudah melangkah hari ini. Kalau kurang, kalau kita punya komitmen yang kuat, kita akan menambah jumlah langkah kita. Jadi menurut saya yang terpenting pemahaman dan ada komitmen untuk hidup sehat.
Jadi kembali lagi ke penggunaannya, ya.
Iya.
Karena itu hanya sebagai alat saja.
Iya, betul.
Oke nih, para pendengar yang lagi diet juga nih, dengerin tuh. Niatnya harus dibulatkan, jangan gara-gara udah memenuhi target di aplikasi udah selesai. Kalau kalian punya tekad, pasti bisa memenuhi target kalian. Oke, dokter, saya juga ada pertanyaan ini tentang teknologi di bidang kesehatan, khususnya di negara kita. Ya. Apakah teknologi di bidang kesehatan di negara kita ini sudah memadai atau belum?
Jadi untuk menjawab pertanyaan itu agak sulit, ya, karena untuk daerah tertentu, seperti kita tahu di Jakarta, ini perkembangan teknologi kesehatannya sudah cukup pesat, ya. Sudah ada pembedahan dengan alat-alat yang canggih, dengan laparoskopi, dengan alat-alat yang minimally invasive surgery itu sudah mulai diterapkan. Tapi untuk area yang di pedalaman Pulau Jawa, apalagi di luar Jawa, ini penyerapan teknologinya masih sangat minim sekali. Jadi kalau secara rata-rata ya, kalau kita bicara secara rata-rata, untuk Indonesia masih cukup tertinggal dari daerah-daerah lain. Kalau di negara, dengan negara tetangga kita, terutama dengan Singapura, kita tertinggal masih cukup jauh ya.
Kalau negara kita juga luas, berarti pemerataannya belum ya, merata betul. Ya.
Salah satu perhatian dari Kementerian Kesehatan dari periode Pak Jokowi adalah salah satunya mengenai pemerataan fasilitas kesehatan, termasuk pemerataan jumlah dokter, pemerataan sarana-sarana kesehatan itu menjadi perhatian pemerintah. Karena pemerintah melihat yang di Jawa, terutama di kota besar, sudah cukup baik, tapi untuk di daerah pedalaman masih sangat kurang. Itu yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah. Dan mungkin salah satu kendala yang dihadapi di Indonesia adalah kurangnya research ya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya ke negara Thailand, di sana dokter-dokter, universitas-universitas sangat aktif dalam melakukan penelitian. Itu yang membuat perkembangan ilmu kedokteran di sana menjadi sangat pesat. Mereka bisa menemukan sendiri formula-formula yang baru. Misalnya dari Thailand sebetulnya menemukan satu skor yang sangat baik, namanya Sirirat Score. Jadi skor itu dibuat oleh negara Thailand untuk menghitung skor pasien dengan stroke. Apakah ini stroke-nya jenis perdarahan atau jenis penyumbatan, itu bisa dinilai hanya dari gejala-gejalanya saja. Ini digunakan untuk area-area yang sangat terbatas fasilitasnya, belum ada CT scan. Ini bisa menggunakan skor tersebut dan akurasinya sangat tinggi. Nah, ini menurut saya kalau itu diterapkan di Indonesia, research-nya berjalan dengan baik, saya yakin kemajuan ilmu kedokteran di Indonesia juga tidak kalah dengan negara-negara yang lain.
Tentunya kita terus berharap semoga semakin merata fasilitas teknologi kesehatannya, yeah, dan juga semakin maju, tidak kalah dengan negara lain.
Yeah. Dengarkan cerita dan inspirasi.
Dokter, kita akan membahas tentang kecanduan gawai nih. Jadi baru-baru ini saya membaca beberapa portal berita. Katanya nih, kata berita yang saya baca itu, rumah sakit jiwa di Cisarua dipenuhi oleh anak-anak yang kecanduan gawai. Ini kebetulan Cisarua adalah tempat sekolah saya. Di sana memang ada RSJ yang cukup besar dan saya kaget gitu ya mendengar beritanya. Kok bisa ya zaman sekarang banyak banget ada anak-anak yang kecanduan gawai? Nah, sebagai seorang dokter, gimana sih pendapatnya tentang fenomena ini?
Ya, menurut saya di era ini perlu menjadi perhatian kita ya. Ini menurut saya sangat terkait dengan kurangnya pengawasan orang tua. Jadi di era digital ini, seringkali kita menemui bahwa orang tua sibuk sendiri dengan pekerjaannya, pulang sudah sore, sudah malam. Kadang-kadang ada anak rewel, pokoknya dikasih aja gadget, dia di depan gadget, nggak tahu lihat apa, ya. Iya, yang penting dia diem, yang penting dia nggak ganggu orang tuanya. Jadi karena orang tua sudah terlalu lelah dengan pekerjaannya, sehingga mereka kurang mengawasi konten-konten apa dan seberapa banyak mereka bisa bersama dengan gadget tersebut atau dengan gawai tersebut. Jadi kalau mereka terbiasa berjam-jam nonton HP, melekat dengan HP, chatting dengan orang lain, lama-lama itu menjadi dunia mereka dan itu membuat mereka semakin larut dengan dunianya sendiri dan dan menjauh dari dunia realita ya.
Istilahnya tenggelam di dunia maya ya, dok.
Iya, betul. Sebetulnya kan mengenai kecanduan-kecanduan ini sebetulnya bukan hal yang baru. Sebagaimana kita tahu mungkin era 90-an sudah ada kecanduan video game, anak-anak nggak mau pulang, pulang sekolah langsung main video game, itu juga sebetulnya sudah kita temui. Ada ibu-ibu yang kecanduan nonton sinetron berjam-jam, kecanduan film Korea, waduh, pagi sampai sore nonton DVD Korea, ya itu sebetulnya sudah terjadi. Nah hanya sekarang yang lebih ngetren adalah adanya kecanduan gawai ini, karena mereka itu yang lebih familiar dengan hidup mereka, itu yang menjadi bagian sehari-hari dari hidup mereka.
Nah kayaknya saya juga kecanduan deh, dok. Saya gak bisa lepas dari gawai saya. Tapi beberapa hari yang lalu saya mencoba untuk mematikan HP saya 12 jam, berhasil. Akhirnya saya bisa juga tanpa gawai. Semoga para pendengar nih yang merasa kecanduan gawai, coba deh kalian matikan dulu HP kalian, seenggaknya di hari Minggu apa hari Sabtu gitu, biar kalian mencoba bahwa ada dunia nyata ya di sekeliling kita ya. Nah ngomong-ngomong soal kesehatan nih, dok, ada gak sih pengaruhnya tentang gawai dengan kesehatan? Apakah besar gak pengaruhnya?
Ya, pengaruh gawai terhadap kesehatan bisa berpengaruh positif, bisa sangat positif, bisa juga sangat negatif ya. Untuk yang nilai positifnya, gawai ini bisa menjadi sarana untuk, seperti tadi Mas Zaki bilang, ini bisa untuk monitor kita sebagai seberapa banyak kita sudah makan nutrisi yang sehat hari ini, seberapa banyak kita sudah melangkah hari ini. Banyak sekali manfaatnya, termasuk juga dalam hal telemedicine misalnya. Tapi juga dampak buruknya juga nggak kalah banyak. Yang pertama, yang jelas, kecanduan gawai atau penggunaan gawai berlebihan ini mengakibatkan kita kurang bergerak. Kita butuh makanan, dulu kita harus jalan, kita harus naik sepeda, sekarang tinggal ngeklik HP, makanan sudah datang.
Waduh.
Ya, sekarang ada istilahnya mager itu kan.
Iya,
ya.
Kalau di Twitter rebahan dok.
Oh, rebahan.
Anak Twitter hobi banget rebahan, gak tanya, gak usah kemana-mana gitu.
Iya, jadi ini sangat berbahaya. Jadi menurut penelitian, salah satu faktor risiko yang paling berbahaya dalam kesehatan, faktor risiko yang dapat dicegah tentunya ya, yang pertama adalah merokok. Itu yang pertama, itu faktor risiko yang dapat diubah. Yang kedua adalah kurangnya gerak. Jadi kurangnya gerak ini berisiko mengakibatkan obesitas, berisiko mengakibatkan diabetes, dan juga penyakit-penyakit degeneratif lainnya, misalnya penyakit jantung, penyakit kolesterol tinggi, asam urat. Itu semua terkait dengan kurangnya gerak. Dan di era digital ini, orang-orang cenderung kurang bergerak, bekerja berjam-jam di depan komputer, bekerja di depan laptop, nanti pulang nonton TV, nonton bioskop, semuanya duduk mager.
Kegiatan pasif semua ya?
Iya, kegiatan pasif semua. Jadi sangat kurang sekali dalam pergerakannya. Kalau ahli kesehatan menyarankan minimal kita 150 menit aktivitas fisik tingkat sedang dalam satu minggu. Jadi kira-kira kalau dalam setiap hari, berarti dibagi 7, kira-kira 20 menit ya, 20 menit dalam sehari kira-kira kita optimal untuk bergerak. Boleh jalan-jalan, boleh sepedaan, boleh berenang, boleh senam. Jadi lebih dianjurkan aktivitas tingkat sedang. Dan tentunya kita juga tentu paham bahwa gawai ini mengakibatkan gangguan mata. Anak-anak sekarang kecil-kecil sudah pakai kacamata karena mereka sudah terbiasa melihat jarak dekat karena adanya gawai ini. Dan adanya cahaya silau, mungkin pernah ada yang mendengar, ada yang mengalami kebutaan karena melihat HP di tempat gelap. Itu mengakibatkan terjadinya ablasio retina atau lepasnya retina dari bola mata karena paparan sinar terang di tempat yang gelap. Dan tentunya kita juga mengamati bahwa gawai ini mengakibatkan kecemasan, mengakibatkan depresi apabila digunakan dengan tidak bijaksana.
Aduh, saya jadi merasa tertohok nih, dok. Karena saya pakai kacamata juga semenjak saya rajin HP-an. Jadi mungkin salah satu dampak negatifnya ya. Kalau di Solo sendiri, apakah sudah ada yang pasien mengalami hal serupa yang di Cisarua, kecanduan gawai?
Kalau
pengalaman dokter gitu.
Kalau dari pengamatan saya, kalau yang sampai harus dirawat di rumah sakit ini masih sangat jarang ya, tapi mungkin itu sebetulnya, tapi kejadiannya sudah sangat banyak sekali. Anak-anak makan nggak lagi ngobrol dengan orang tuanya, tapi yang dilihat hanya HP-nya terus. Jadi menurut saya yang saat ini terjadi adalah masyarakat melihat hal itu tapi tidak merasa bahwa itu sebagai sesuatu hal yang salah, tidak menganggap itu sebagai hal yang tidak normal. Ya itu yang membuat tidak ada keinginan untuk berobat karena dianggap itu normal-normal saja.
Padahal tidak normal, dok ya?
Iya, kalau sudah sampai mengganggu kehidupan sosial, sudah sampai mengganggu kehidupan nyata, lah itu harus ada tindak lanjutnya. Salah satunya ya dengan berobat di medis, tapi itu hanya salah satunya saja.
Berarti yang saya dapat saya tangkap adalah digital atau teknologi kemajuan itu bagaimana orang yang menggunakannya.
Iya, betul. Jadi itu menjadi seperti pedang bermata dua ya. Jadi bisa bermanfaat baik, tapi juga di satu sisi juga berpotensi menimbulkan bahaya yang sangat besar.
Oke. Baiklah, Dr. Yudi, kita sedang berbahas tentang teknologi dan juga kesehatan. Tentunya ada apa ya, istilahnya era digital ya sekarang ini ya, ada penyakit-penyakit yang mungkin baru muncul di era sekarang nih. Tapi pertanyaan saya yang pertama nih, dok, ada gak sih dampak teknologi bagi pertumbuhan anak-anak dan remaja saat ini? Misalnya mungkin tadi dokter sempat menyinggung banyak memakai kacamata anak-anak, yeah, juga obesitas. Gimana, yeah, dok, pendapatnya?
Yeah, jadi memang obesitas ini menjadi perhatian dari para dokter anak ya. Karena trennya saat ini anak kurang gizi kita sudah jarang menjumpai ya, walaupun stunting masih jadi perhatian pemerintah. Tapi justru sekarang yang menjadi perhatian utama justru adanya kasus-kasus obesitas, di mana banyak sekali anak-anak kegemukan di sekitar kita. Kita berpendapat bahwa mereka kelihatan lucu, tapi sebetulnya itu mengandung risiko kesehatan yang luar biasa. Angka harapan hidup anak yang obesitas pada saat dia dewasa, angka harapan hidupnya jauh menurun, kecil, jauh lebih kecil, karena terkait dengan penyakit-penyakit kardiovaskuler. Sebagaimana kita tahu, ada artis-artis yang gemuk sekali, mereka menjadi terkenal karena fisiknya yang unik. Tapi kita tahu dalam usia yang sangat muda mereka sudah meninggal dunia. Ada penyanyi yang sangat terkenal, Indonesian Idol, ada juga pelawak-pelawak. Mereka punya tubuh yang sangat gemuk, mereka sangat terkenal, tapi semua begitu kaget setelah mereka meninggal dunia di usia yang sangat muda ini. Nah, mengenai mata juga ini sangat sering juga kita jumpai. Keponakan-keponakan saya menggunakan kacamata di usia yang masih sangat kecil. Jadi memang ada faktor genetik ya, karena orang tuanya juga kebetulan pakai kacamata juga. Tapi seringkali ada kaitan dengan kurangnya permainan di luar, tapi lebih banyak di depan HP, di depan TV, melihat dalam jarak dekat, mengakibatkan mata yang minus.
Oke, jadi tadi juga soal obesitas, berarti gemuk belum tentu bahagia, dok ya?
Iya, belum tentu bahagia. Gemuk belum tentu bahagia. Justru berisiko mendatangkan berbagai penyakit ya.
Dan juga mungkin ini adalah salah satu dampak dari kurang geraknya tadi ya.
Iya, betul.
Sudah fokus dengan gawai, akhirnya lupa beraktivitas, lupa olahraga, malah
iya, obesitas segala macam. Era seperti ini kita memang menghadapi makanan-makanan yang tidak sehat ya. Banyak makanan yang fast food, banyak makanan yang kalori tinggi, yang enak-enak ya. Misalnya ayam goreng, kentang goreng,
soft drink.
Iya, itu semua adalah kalori-kalori yang berisiko tertimbun dalam tubuh kita dan mengakibatkan obesitas.
Jadi lemak jahat gitu ya?
Iya, betul. Jadi lemak jahat.
Nah, soal teknologi, kan kita sehari-hari dengan gawai, bahkan ada pekerjaan kita yang memang harus stay di gawai setiap hari, setiap saat.
Yeah.
Ada juga istilah tentang, saya belakangan ini baru-baru baca, adanya radiasi di handphone yang berlebihan bisa menyebabkan kanker. Itu penjelasan sederhananya bagaimana, dok?
Jadi memang kan HP ini bekerja dengan menggunakan gelombang elektromagnet ya, yang merupakan suatu bentuk radiasi. Memang saat ini berbagai penelitian masih kontroversi ya, karena memang ini hal yang baru. Jadi penggunaan HP yang sangat meningkat ini kan baru-baru ini. Sementara kadang-kadang untuk timbulnya kanker dari paparan awal sampai timbulnya kanker itu butuh waktu bertahun-tahun. Jadi penelitian menimbulkan kesimpulan yang berbeda-beda, menimbulkan perdebatan. Ada yang bilang tidak meningkatkan risiko kanker otak, ada yang bilang meningkatkan risiko kanker otak. Itu menurut saya karena memang periode waktu penelitiannya belum cukup panjang untuk menyimpulkan secara pasti. Nah, tapi memang untuk amannya, untuk penggunaan telepon dalam jangka waktu yang panjang, sebaiknya kita menggunakan earphone atau menggunakan Bluetooth earphone itu ya. Jadi kita bisa meminimalkan radiasi yang langsung ke telinga kita, langsung ke kepala kita.
Oh, jadi kalau bisa jangan dekat-dekat gitu, Dok.
Iya, jadi kan sumber radiasinya kan pada HP-nya. Pada saat HP-nya kita tempelkan di telinga kita, otomatis kita sangat dekat dengan sumber radiasinya. Beda halnya kalau kita menggunakan earphone, kita cukup jauh dari sumber radiasinya.
Nah, para pejuang LDR nih, buat yang sering teleponan sampai ketiduran, perhatikan jangan sampai kalian kena kanker otak. Meskipun belum bisa dibuktikan ya bahwa itu ya, pasti betul. Berpengaruh gitu ya.
Iya, walaupun belum terbukti, tapi tidak ada salahnya kita menjaga kesehatan kita.
Baiklah, Dok. Kira-kira nih yang dokter temukan di era digital ini muncul penyakit apa aja sih yang sebelumnya nggak ada?
Nah, kalau penyakit yang baru itu saya rasa tidak ada penyakit yang betul-betul baru ya, tapi ada istilah yang baru. Misalnya beberapa tahun yang lalu waktu ngetren BlackBerry, kita ada istilah BlackBerry Thumb, jempol BlackBerry. Jadi karena begitu semangatnya ngetik pakai BlackBerry, begitu cepatnya, begitu seringnya ngetik BlackBerry, sampai terjadi peradangan pada tendon. Nah, ini sebetulnya juga nggak cuman dialami pada pengguna BlackBerry saja, tapi juga tapi pada orang-orang yang beraktivitas fisik, mengaktivitaskan jari secara berulang, secara repetitif. Misalnya pekerja-pekerja di pabrik, misalnya di proyek-proyek yang mereka banyak menggunakan gerakan-gerakan yang berulang. Lama-kelamaan tendon itu semacam serabut penggerak otot ya. Serabut penggerak ototnya bergerak terus-menerus sehingga mengakibatkan terjadinya peradangan. Nah, tapi sebetulnya kebanyakan penyakit yang terjadi di era digital ini sudah dikenal sebelumnya, tapi ada istilah-istilah baru, ada peningkatan-peningkatan insidensinya karena penggunaan gadget ini.
Terlalu sering ya. Ya. Ini penyakit nunduk ada nggak, Dok?
Penyakit nunduk ada.
Karena sering megang HP.
Iya, jadi ada.
Wah, ada, Dok, beneran.
Iya, ada. Jadi pada waktu kita menunduk, kalau kita membaca HP di bawah gitu ya, itu mengakibatkan adanya regangan pada bantalan tulang leher. Itu mengalami regangan sehingga berisiko untuk terjadinya penjepitan saraf leher. Belum lagi juga kalau kita terlalu banyak menundukkan kepala, otot-otot leher dan otot-otot bahu menjadi kaku, menjadi kenceng ya, sehingga itu bisa mengakibatkan gangguan saraf maupun gangguan otot pada orang-orang yang terlalu banyak menunduk. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, sebaiknya kalau kita melihat HP agak ke atas sedikit, kira-kira idealnya sih sejajar dengan mata. Jadi supaya kita mengurangi frekuensi untuk menundukkan kepala atau istilahnya bending ya. Istilahnya menekuk leher itu seminimal mungkin.
45 derajat gitu, Dok ya.
Iya, sebisa mungkin.
15 gitu.
Oh, jangan di atas juga. Jadi kira-kira di
sejajar
dengan mata kita. Jadi sejajar dengan lapang pandang kita.
Baiklah, Dok. Terakhir nih, apakah penyakit-penyakit yang tadi muncul atau misalnya istilah-istilah baru yang muncul di era digital ini terjadi juga pada orang tua atau hanya dengan anak muda saja?
Iya. Itu bisa menyerang siapapun juga ya. Hanya tergantung faktor resikonya ya. Kalau orang-orang punya faktor resiko jantung misalnya, dia juga bisa mengalami hal yang sama kalau dia kekurangan gerak. Seperti tadi yang saya sampaikan juga, pekerja-pekerja yang membutuhkan gerakan-gerakan berulang itu juga berisiko mengalami BlackBerry Thumb juga, walaupun dia tidak menggunakan BlackBerry sebetulnya.
HP Asia Hidayah juga bisa BlackBerry Thumb.
Itu sebetulnya kan hanya nama lain, tapi sebetulnya istilah aslinya disebut De Quervain Syndrome.
Agak susah saya mengulangnya dong.
Iya.
Baiklah, jadi itu yang kita dapat simpulkan, banyak sekali penyakit atau istilah-istilah baru lebih tepatnya di era digital.
Dengarkan cerita dan inspirasi.
Dr. Yudi, sekarang kita akan membincangkan tentang pengaruh internet terhadap kesehatan mental dan reproduksi. Jadi belakangan ini sedang ramai di dunia maya, karena saya pengamat dunia maya nih dok, salah satunya. Ada istilah mental health yang lagi banyak dibicarakan. Dan ini salah satu kasusnya adalah ada yang artis bunuh diri, ada juga siswa SMA yang bunuh diri. Dan itu katanya akibat dari cyberbullying atau karena adanya media sosial. Apakah ini memang pengaruh secara langsung? Apa bagaimana menurut pendapat dokter?
Ya, jadi beberapa informasi di internet ya, itu memang bisa membahayakan dari sisi kesehatan mental ya. Ini cyberbullying ini memang istilah yang sudah cukup dikenal ya. Jadi ini memang cukup sering terjadi, dan memang ini penelitian menunjukkan ini ada kaitan secara langsung penggunaan media sosial, penggunaan HP ini dengan tingkat stres, dengan tingkat kecemasan. Termasuk cyberbullying ini juga berisiko lebih lagi mengakibatkan adanya depresi ataupun kecemasan pada anak-anak terutama ya. Jadi nah, seperti itu.
Nah, bagi teman-teman yang mengalami quarter life crisis juga nih, yang seumuran-seumuran nih, banyak banget yang merasa depresi, lihat hidup orang kok enak banget ya dok ya, lebih sukses daripada kita, mungkin agak dikurangi aja kali ya bermain medsosnya. Itu benar gak dok kalau misalnya mengurangi intensitas medsos?
Iya, jadi semakin kita tenggelam dalam dunia maya, semakin kita menganggap itu sebagai dunia realita kita ya, itu membuat kita semakin terikat, semakin kecanduan dengan gadget tersebut. Akhirnya kita semakin gak punya teman, semakin kesepian. Nah, itu yang membuat orang-orang jadi susah untuk kembali, karena pada saat mereka kembali mungkin merasa tidak diterima di lingkungan sekitarnya. Akhirnya ya kembali lagi ke dunia maya.
Nah, kembali tentang mental health nih, dengan adanya fenomena bunuh diri segala macam, tidak banyak juga pro kontra yang hadir nih dok. Menurut dokter, apakah masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, sudah cukup paham tentang mental health?
Jadi menurut saya masih sangat kurang ya. Jadi kita selalu berpersepsi atau konotasi ya, bahwa gangguan mental itu artinya sama dengan gila ya. Kita berpendapat orang-orang yang gangguan mental itu hanya orang-orang yang di, maaf ya, yang di pinggir jalan, yang di rumah sakit jiwa, yang gak waras. Tapi sebetulnya gangguan mental ini spektrumnya sangat luas ya, mulai dari yang sangat tersamar sampai dengan yang sangat nyata. Nah, orang-orang dengan gangguan mental yang sebetulnya tidak terlalu parah, tapi kalau mengalami suatu trauma psikologis dalam hidupnya, dia bisa menjadi gangguan psikologis atau gangguan jiwa yang berat, karena dia sebetulnya sudah mempunyai kerentanan-kerentanan tertentu.
apakah untuk mengecek itu hal yang wajar? Misalnya ada seorang yang merasa stres, depresi, apa dianjurkan atau tidak untuk mengecek ke dokter?
Jadi untuk masyarakat kita masih sangat jarang ya. Sebetulnya tidak masalah ya, ada baiknya berkonsultasi dengan psikolog, berkonsultasi dengan dokter ahli jiwa. Hanya saja kita perlu memperhatikan bahwa ada stigma masyarakat bahwa kalau dia periksa dokter jiwa, nah ini masyarakat memandang negatif, masyarakat memandang bahwa dia orang yang ada sesuatu yang kurang dengan dirinya. Mungkin kalau orang masih belum bisa menerima, bisa dengan konsultasi ke psikolog. Jadi untuk kalau psikolog, saya rasa masyarakat masih persepsinya lebih halus
ya.
Iya. Jadi saya hanya menyatakan ini yang jadi persepsi di masyarakat ya, walaupun itu sebenarnya sama sekali tidak benar, tidak ada salahnya. Dokter ahli jiwa bisa menjadi ahli untuk konsultan dalam prakerja, memutuskan karyawan mana yang berpotensi, karyawan mana yang kira-kira akan bermasalah. Ahli jiwa juga bisa untuk menjadi konsultan dalam hal-hal seperti itu. Hanya saja persepsi kita yang perlu diubah,
diluruskan.
Ya.
Dan tidak hanya tentang kesehatan jiwa saja nih dok. Dengan adanya kemajuan teknologi juga semakin banyak orang yang mungkin salah kaprah dengan yang namanya pendidikan seks.
Yeah.
Banyak orang yang mengira bahwa pendidikan seks adalah disamakan dengan video porno atau segala macam. Sebenarnya nih dok, di zaman digital ini juga kita sering mendapati yang namanya kesehatan reproduksi yang kurang tersosialisasikan lah istilahnya. Banyak orang yang menyangka bahwa pendidikan seks itu hal yang tabu, hal yang seperti semacam disamadangankan dengan menonton video porno. Apakah penting pendidikan seks di zaman digital ini dok?
Menurut saya sangat penting ya. Jadi kenapa orang banyak jatuh ke dalam pornografi itu salah satunya karena kurangnya pemahaman dalam bidang seks ya. Jadi menurut saya itu perlu disisipkan dalam kurikulum pendidikan kita. Orang tua juga mungkin perlu menyampaikan secara bijaksana apa itu seks, apa tujuannya, dan tentunya harus diimbangi, dibekali dengan pengajaran agama yang baik ya, karena dengan ajaran agama yang baik menjadi landasan untuk anak tidak jatuh ke dalam hal-hal yang negatif seperti itu. Di samping tentunya harus memperhatikan pergaulan-pergaulannya, jangan sampai jatuh dalam pergaulan yang negatif.
Nah tentunya kita berharap menteri yang baru nih, menteri pendidikan yang baru bisa menyisipkan pendidikan seks bagi masyarakat ya dok ya. Mungkin ada metode khusus nggak dok yang kira-kira mungkin efektif untuk remaja?
Nggak, kalau dari penelitian yang ada saat ini belum ada yang spesifik menyatakan satu metode lebih superior dari yang lain ya. Tapi itu mungkin lebih mengena apabila itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau itu lebih membumi ya, jadi orang tidak punya ekspektasi yang berlebih-lebihan sehingga menjadi penasaran. Sehingga yang terpenting adalah memberikan satu pemahaman.
Dan di sini peran keluarga sangat berpengaruh ya, karena yang pertama
penting
kali mengajarkan mungkin.
Betul, ya sangat penting.
Oke dok, ada juga istilahnya yang namanya puber dini.
Ya.
Apakah itu wajar karena adanya internet atau ini sesuatu yang tidak lazim?
Ya, penelitian menunjukkan dari waktu ke waktu usia puber itu semakin dini dan semakin awal. Dari tahun ke tahun trennya seperti itu. Tapi memang sebabnya kenapa ini yang belum jelas. Jadi ada yang mengkaitkannya dengan meningkatnya insiden obesitas pada era digital ini. Terjadinya obesitas ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan hormon di namanya kelenjar pituitary ya, yang terletak di otak kita, itu jadi terpacu untuk mengeluarkan hormon-hormon yang menginisiasi terjadinya pubertas ini. Tapi ada juga yang berpendapat lain, itu disebabkan karena faktor stres yang meningkat, karena paparan bahan kimia dan lain sebagainya. Jadi itu terjadi, tapi penjelasannya mengapa sampai saat ini masih sangat minim informasinya.
Oke, berarti memang terjadi, cuman penyebabnya belum bisa dipastikan ya.
Iya.
Baiklah para pendengar, kita sudah berbincang banyak tema dengan Dr. Yudi. Kita berbincang tentang teknologi dan kesehatan, kecanduan gawai, sampai penyakit-penyakit yang ada istilah-istilah baru di era digital. Nah, kita akan berbicara tentang pencegahan dan pengobatan terkini di bidang kesehatan. Menurut dokter, bagaimana sih meminimalisir dampak buruk teknologi bagi kesehatan?
Ya, menurut saya yang paling penting adalah kita harus memperhatikan konten ya. Untuk orang tua tentu harus menggunakan, misalnya ada YouTube untuk anak-anak, misalnya kita mengaktifkan browsing yang metode safe search-nya kita aktifkan, sehingga melindungi anak-anak kita dari konten-konten yang negatif. Yang pertama memperhatikan konten, yang kedua tentu harus memperhatikan jumlah. Jangan sampai dari karena berlebihan justru kita terganggu kehidupan sosial kita, terganggu komunikasi kita dengan orang-orang di sekitar kita, dengan sahabat. Seperti kita tahu kan, kalau ngumpul sekarang orang cuma foto-foto dan kemudian sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri.
Seperti yang sering gitu tuh.
Iya, jadi kehidupan sosial ini harus mendapat tempat yang cukup dalam komunikasi kita sehari-hari.
Nah, kalau misalnya sudah terlanjur kecanduan nih dok, apakah bisa sembuh? Dan bagaimana caranya supaya bisa sembuh kalau bisa?
Ya, tentunya kalau sudah berat, tentunya harus didukung dengan ahli ya, dengan dukungan psikolog atau dukungan dengan ahli jiwa tersebut. Tapi kalau belum terlalu parah, terutama ini bisa dibantu dari dukungan orang-orang terdekatnya. Bisa didukung dari orang tua, sahabat, maupun tetangga. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita mengalihkan untuk dia tidak seluruh waktunya dihabiskan di depan gadget. Bagaimana dia diberikan dukungan sosial, diberikan waktu bersama dengan keluarga, diberikan kasih sayang. Nah, diajak ngomong. Mungkin memang ada orang-orang tertentu yang cenderung introvert ya. Mereka butuh diterima, mereka butuh untuk orang lain yang lebih aktif, proaktif untuk mendekati mereka. Jadi saya rasa dukungan-dukungan dari orang sekitar ini yang menjadi faktor utama untuk pemulihan mereka.
Oke, dan tadi dokter sempat menyinggung tentang keluarga nih. Nyambung dengan pertanyaan saya selanjutnya, yaitu gaya hidup apa sih yang harusnya dibiasakan dalam keluarga agar terhindar dari penyakit-penyakit yang hadir karena teknologi?
Ya, jadi yang jelas harus ada keharmonisan, harus ada kasih dalam keluarga ya. Kalau ada kasih dalam keluarga, tentu anak-anak kalau ada kesulitan, ada kendala, dia bisa cerita dengan orang tuanya. Kalau dia nggak bisa cerita dengan orang tuanya, dia akan cari pelarian yang lain. Dan tentunya harus ada kasih dan perhatian dari orang tua. Kalau anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya, dia akan mencari perhatian dari dunia luar, mencari perhatian dari orang-orang lain. Jadi pengen eksis di dunia sosial, media sosial maksud saya. Jadi dia ingin mendapatkan pengakuan dari hal-hal yang tidak seharusnya. Jadi menurut saya harus ada keharmonisan, kasih, dan tentunya harus ada keterbukaan dalam keluarga. Kalau ada masalah bisa diceritakan, dan tentunya orang tua harus bersikap dengan bijaksana. Apabila anaknya berbuat salah, tentu harus disikapi dengan bijaksana sehingga anak-anak tidak takut untuk terbuka terhadap orang tuanya.
Nah, berarti di sini terlihat betapa pentingnya peran orang tua, peran keluarga dalam membentuk kesehatan anak juga ya dok.
Iya, betul.
Nah, yang terakhir dok, apa pesan dokter agar kita dapat mengendalikan teknologi dan tidak dikendalikan oleh teknologi?
Ya, kalau buat saya yang paling penting, kita harus punya tujuan hidup. Kalau kita tidak punya tujuan hidup, kita akan bingung bagaimana mengisi waktu kita. Tapi beda kalau kita punya tujuan, kita punya visi. Saya pengen misalnya di usia 30 saya pengen punya rumah makan sendiri, pengen punya penghasilan berapa juta misalnya. Kalau kita punya sasaran yang jelas, kita tidak akan menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia, dengan hal-hal yang percuma. Jadi menurut saya itu penting, kita perlu ada sesuatu yang dikejar. Apabila kita tidak punya sesuatu yang dikejar, maka kita akan terjebak dalam tujuan-tujuan yang tidak betul, misalnya mencari pengakuan di media sosial atau hanya sekedar untuk mengisi waktu, ingin mencari hiburan. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua, tentu harus ada pemahaman dan pendidikan. Jadi masyarakat harus mengerti bahwa gawai ini hanya merupakan sarana dan bukan merupakan sentral dari kehidupan kita. Apabila kita sedang pergi ke daerah terpencil, enggak ada sinyal, kehidupan tetap berlangsung. Tapi kita harus memperhatikan tersebut. Memang kita sangat terbantu dengan adanya gawai ini, tapi kita juga harus mengerti bahwa kita harus bisa hidup tanpa adanya gawai. Yang ketiga, tentunya harus ada hubungan sosial yang baik. Kita harus menyediakan waktu untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang yang terkasih kita ya, sahabat-sahabat, keluarga, saudara, tetangga. Kita harus meluangkan waktu kita untuk hubungan sosial yang baik.
Waduh, ini masalah-masalah anak-anak milenial nih yang kalau pagi hari handphonenya nggak ada suka panik sendiri, Dok. Yeah. Termasuk saya nih, kalau datang ke tempat yang nggak ada sinyal langsung marah-marah sendiri nih. Harusnya yeah, lebih baik dikurangi. Kita harus biasakan hidup dengan atau tanpa gadget, hidup tetap akan berlangsung.
Yeah,
begitu, Dok, ya. Life must go on. Yeah. Seru banget perbincangan kita pada tema kali ini. Terima kasih banyak Dr. Yudi sudah membagi ilmunya, wawasannya. Yeah. Dan semoga para pendengar yang sudah mendengarkan pembicaraan kita tadi dapat mengambil sesuatu dari apa yang kita bicarakan ya, Dok, ya.
Amin.
Nah, terima kasih Dr. Yudi untuk hari ini. Semoga Dr. Yudi karirnya semakin bagus lagi dan mungkin bisa main lagi kedengarkan ya, Dok, ya.
Oke.
Dan buat para pendengar, jangan lupa kalian juga bisa memberikan komentar di aplikasi, bertanya ataupun berbagi informasi, dan ajak teman-teman kalian buat download aplikasi Dengarkan karena sudah tersedia di Play Store. Akhir kata saya, Zaki Hananda, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di Dengarkan Inspirasi selanjutnya.